Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մարտի 17-ն է, օրը 5:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, այսօր լրանում է իշխանություններին Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացրած պահանջագրի կատարման վերջնաժամկետը, Լևոն Զուրաբյան։
Այս ընթացքում իհարկե գործնականորեն որևէ պահանջ չի կատարվել, բայց նաև իշխանությունների դիրքորոշման մեջ կա ինչ-որ փոփոխություն։
Այսօր ավարտվում է Թուրքիայի վարչապետի այցը Մոսկվա։
Իր ելույթներում Մամլու ասուլիսին Էրդողանը Ղարաբաղի մասին քիչ է խոսել, սակայն բանակցություններին այս հարցն իհարկե մանրամասն քննարկվել է։
Թանկացումները ստիպում են ադրբեջանցիներին գնումներ կատարել Իրանում։
Վիճակագրության համաձայն ամեն օր 3000-ից 3500 ադրբեջանցի հատում է Իրանի հետ սահմանը արևան երկրից Էժան սննդամթերք գնելու համար։
Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը վերջնագիր են ներկայացրել ապստամների կենտրոնակայանը հանդիսացող Բենգազի քաղաքի բնակիչներին թողնել քաղաքը։ Ալ-Լիբիա հեռուստաընկերության եթերով հերարցակված տեքստը կոչ արել քաղաքի բնակիչներին հեռանալ այլ շրջաններից, ուր կան ապստամներ կամ տեղակայված են զենք զինամթերքի պահեսներ։ Լիբիական բանակը գալիս է մաքրելու ձեր քաղաքը զինված ավազակախմբերից, ասված է հայտարարության մեջ։ Իր հերթին Քադաֆին հայտարարել է, թե ինքը չի սպասում, որ Բենգազի ու մարտեր տեղի կունենան։ Երեք Բահրեինի մայրաքաղաք Մանամայում ոստիկանության և ընդդիմադիր ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով զոհված մարդկանց թիվը հասել է 5-ի։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական հիվանդանոցի բժիշկների հաղորդմամբ անվտանգության ուժերը վերցրել են բուժ սարքավորումները, ինչը անհամեմատ դժվարացնում է վիրավորներին բուժ օգնություն ցուցաբերելը։ Միջդեռ ԱՄՆ նախագահ Օբաման հեռախոսազրույց է ունեցել Բահրեինի ու Սաուդյան Արաբիայի թագավորների հետ, իր մտահոգությունը հայտնելով տեղի ունեցած բռնությունների առնչությամբ։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես հայտնի է, ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի վերջին այս տարվա մարտի 1-ի հանրավաքի ժամանակ հանրապետության առաջին նախագահ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 15 կետից բաղկացած պահանջագիր ներկայացրեց իշխանություններին, այդ թվում մինչև մարտի 15-ը ազատ արձակել իրենց քաղաքական հայացքների ու գործնեության համար դատապարտված անխտիր բոլոր բանտարկյալներին, ստեղծել մարտի 1-ի իրադարձությունների ուսումնասիրման անկախ միջազգային հանձնաժողով կամ վերականգնել փաստահավաք խումբը, պաշտոններից հեռացնել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ու մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների և այլն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև հայտարարեց, մեջբերում եմ, թե ինչ ընթացք կստանա այս հայտարարությունը և ինչպիսի արձագանք կարժանանա իշխանությունների կողմից, մենք ձեզ հետ միասին կքննարկենք ու համապատասխան եզրակացություններ կանենք հաջորդ հանրահավաքում, որը տեղի կունենա մարտի 17-ին։ Այսօր մարտի 17-ն է և իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը զրուցել է ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Ըստ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի, իշխանությունները գործնականում չեն կատարել ՀԱԿ-ի նախորդ հանրահավաքում իշխանությունների ներկայացված 15 կետից բաղկացած պահանջները։
Այս ընթացքում իհարկե գործնականորեն որևէ պահանջ չի կատարվել, բայց նաև իշխանությունների դիրքորոշման մեջ կա ինչ-որ փոփոխություն, և հանրահավաքում մենք բնականաբար կքննարկենք իշխանությունների պատասխանը մեր պահանջագրին, և ըստ այդ քննարկման ժողովուրդը կվճռի իրավունքները։
Իսկ ընդդիմության վերջնանպատակի մասին խոսելով Լևոն Զորաբյանն ասաց.
Մենք իսկապես խոստանում ենք հեղափոխություն, թեև թափշյա հեղափոխություն, այսինքն հեղափոխություն առանց արյունահեղության, առանց բռնությունների, առանց արահավելացության, այնպես ինչպես դա կատարվել է արևելյան Եվրոպայի մի շարք պետություններում, և մեր խոստմանը տերենք, բայց իհարկե բնականաբար ոչ ոք չի կարող ակնկալել, որ նման խնդիրները կարող են լուծվել մեկ օրվա ընթացքում։
Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Հրապարակում կարդում ենք. Դժվար է ասել, թե ինչպես կդասավորվեն իշխանություն ընդդիմություն, իշխանություն ժողովուրդ, ընդդիմություն ժողովուրդ հարաբերություններն առաջիկայում։ Իվան պարզ է, որ երկրում հեղափոխական իրավիճակ է ստեղծվել։ Հիշում եք պրոլետարների առաջնորդ Լենինին, վերևները չեն կարող նախկինիպես կառավարել, ներքևները չեն ուզում նախկինիպես ապրել, և սոցիալական իրավիճակը խիստ սրվել է։ Մեր հասարակության մի իսկական հատված իր բնույթով խաղաղասեր է եւ հեղափոխություններից ու ընդհանրապես փոփոխություններից սարսափած։ Հենց այս հատվածն էլ վճռորոշ է լինելու։ Եթե նրանց կյանքի մակարդակն այնքան է ընկել, որ այլ ելք քան իշխանափոխությունը չեն տեսնում, ուրեմն Հայաստանում եւս եկել է մեծ փոփոխությունների ժամանակը։ Եթե դեռ ռեզինը ձգելու տեղ կա, ապա մեր հույսը պետք է դնենք չակերտավոր բարեփոխումների վրա, որոնց մասին տասնամյակները լսում ենք, արդյունքը չենք տեսնում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Այսօր Հայազգային կոնգրեսը հերթական միտինգ է անցկացնելու Մատենադարանի մոտ։ Ավելի ճիշտ տեղի ունենալու հասարակության ինքնակառավարման ֆորումը։ Նախորդ միտինգի ժամանակ ՀԱԿ-ի առաջնորդը միտինգները վերաձևակերպեց այս անունով, որ այսուհետ իբր միտինգավորները օժտված են լինելու որոշումներ կայացնելու եւ դրանք գործադրելու լիակատար իրավասությամբ։ Ասում են, որ միտինգը աննախադեպ մարդաշատ է լինելու եւ իր զանգվածայինությամբ գերազանցելու է վերջին մի քանի տարիների ցուցանիշը, ինչն էլ կազմակերպիչներին հնարավորություն է տալու ավելի ռադիկալ որոշումների ու գործողությունների պահանջ դնել։ Անցած օրերին իրենց միտինգի մասին կոնգրեսի ներկայացուցիչների արտահայտած նման գնահատականներն ու բնորոշումները բնականաբար պետք է պայմանավորել օտար երկրացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերով, որոնք արդեն ժամանել են Երևան, անգամ հասցրել իրականացնել նախատեսված հանդիպումների մի մասը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Լաֆի Հովանիսյանը հացադուլ է անում Ազատության հրապարակում, քաղաքական գործիչ է, կուսակցության ղեկավար, բնականաբար ունի քաղաքական նպատակներ։ Ճիշտ է անում, թե սխալ քննարկելու խնդիր է, բայց ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպիսի չարությամբ ու ցինիզմով է մեկնաբանվում այդ լուրը, սափրվելու մեծ պահքի և դիետայի համատեքստում։ Պարզ է, որ քաղաքական դաշտի խաղացողները խնդիր ունեն իրար նսեմացնելու, դրա միջոցով միավորներ վաստակելու և այլն։ Բայց դա արվում է հասարակության ընդհանուր անհավատության ֆոնի վրա, և ոչ միայն այս շահագրգիր կողմերը, այլև այսպես ասած պատահական անցորդներն են հաց չուտելու կապակցությամբ կատակներ անում։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ արևմուտքում նման քաղաքական ակցիան այդպես չեր ընկալվի։ Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ տեղեկություններ այսօր Հայաստանում նախանշված որոշ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 12-ին ազդակ ակումբի հյուրն է Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը։ Ժամը 14-ին Անի Պլազա հյուրանոցում Սիվիլիտաս հիմնադրամը հրավիրում է թանկացումներ համաշխարհային գնաճ, հայկական մենաշնորներ թեմայով քննարկման։ Բանախոսներն են Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը, ազգային ժողովի Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արան Ռանյանը և անկախ տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ 90 տարի առաջ Մոսկվայում այս օրերին Ռուսաստանն ու Թուրքիան համաձայնության եկան, ինչի հետևանքով Մոսկվան Անկարային զիջեց Հայաստանին պատկանող Կարսի մարզն ու Սուրմալուի գավառը։ Հայ ժողովրդի համար չարաբաստիկ այդ պայմանագիրը կնքվեց մարտի 16-ին, եւ ահա 90 տարի անց այդ օրը Թուրքիայի վարչապետը այցելում է Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը իմի է բերել Էրդողանի մոսկովյան բանակցությունները։
Ավարտվում է այսօր Էրդողանի պաշտոնական այցը Ռուսաստան։ Այսօր ռուս-թուրքական հարաբերությունների օրակարգում մի կողմից Ռուսաստանի էներգետիկ շահերն են, մյուս կողմից Թուրքիայի քաղաքական շահերը։ Թուրքիան ստանձնել է տարածաշրջանի առաջատար երկրի դերը և մտադիր է մի շարք հարցերում ստանալ Ռուսաստանի աջակցությունը։ Այսպես Մոսկվայում Մեդվեդևի հետ Էրդողանը քննարկել է և Հյուսիսային Աֆրիկայում տեղի ունեցող իրադարձությունները և Իրանի հարցը և իհարկե Հարավային Կովկասում առկա խնդիրների հարցը։ Իր ելույթներում Մամլոասուլիսին Էրդողանը Ղարաբաղի մասին քիչ է խոսել, սակայն բանակցություններին այս հարցնի հարկե մանրամասն քննարկվել է։ Թուրքիայի վարչապետը Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համասարանում ունեցած իր ելույթում 3 անդրադարձել էր Ղարաբաղին, ընդգծելով մեջբերեմ նրա խոսքերը։ Անկարան համոզված է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը նպաստելու է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն, ասել է Էրդողանը, հավելելով, թե բարձր է գնահատում, թե Ռուսաստանի, թե ընդհանրապես Մինսկի խմբի միջնորդությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգ Խաբորման գործում։ Պաշտոնական Անկարայի տրամաբանությունը հետևյալն է. Թուրքիան և Ռուսաստանը տարածաշրջանի ամենաազդեցիկ երկրներն են և կարող են միասին ստանձնել այս տարածաշրջանի անվտանգությունը, տարածաշրջանում նվազեցնելով երրորդ ուժերի ազդեցությունը։ Ինչևէ, ամենահետաքրքիրը Էրդողանի մոսկովյան այցի շրջանակներում հնչած հայտարարություններից թերևս վերաբերում էին 90 տարի առաջ ստորագրած մոսկովյան պայմանագրին, ընդ որում այցը հարմարեցված էր բարեկամության մասին ռուս-թուրքական պայմանագրի 90-ամյակին, և Թուրքիայի վարչապետը բավականին երկար խոսեց այս պայմանագրից։ նշելով, որ պայմանագրի շնորհիվ Մոսկվան ու Անկարան այսօր ռազմավարական հարաբերություններ են կառուցում։ Իշեստեն, բարեկամության և եղբայրության մասին պայմանագրով Նախիջևանը հանձնվել է Ադրբեջանին, իսկ Կարսն ու Սուրմալուն Թուրքիային։ Այդ պայմանագիրն ուրվագծել է ներկայիս հայ-թուրքական սահմանը Թուրքիային փոխանցելով Արարատ լեռը։ Այսինքն, այս պայմանագրով Ռուսաստանը Հայաստանի մի զգալի հատված հանձնել է պատերազմում պարտված Թուրքիային, փոխարեն ստանալով Քեմալի աջակցությունը։ Անկասկած, Էրդողանի համար կարևոր էր պայմանագրի մասին խոսել մարտի 16-ին Կրեմլում, իսկ Ռուսաստանի նախագահը, որ իր ելույթում այս հարցին չոր անդրադարձել, Էրդողանի հայտարարություններից հետո ընդամենն ասել է, որ Էրդողանի խոսքերից հետո ըստեղության ոչինչ չունի ավելացնելու։ Վերջում ավելեն, որ չնայած ռազմավարական հարաբերությունների մասին հայտարարություններին, որ անում են Թուրքիայի և Ռուսաստանի ղեկավարները, այս երկու երկրները մի շարք հարցերում մնում են մրցակից երկրներ, և օրինակ Մոսկվան երեք չի կարողացել ստանալ Անկարայի լիակատար աջակցությունը հարավային հոսք գազային ծրագրին։ Այս մասին երեք հայտարարել էր Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Սեչինը, հավելելով, որ բանակցություններն այս հարցի շուրջ շարունակվելու են։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Թանկացումները մտահոգության կարևոր առարկա են դարձել ոչ միայն Հայաստանում, թանկացումներից դժգոհում են նաև Հայրևան Ադրբեջանում, տեսնենք թե այնտեղ ինչ վիճակ է, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վիճակագրության համաձայն ամեն օր 3000-ից 3500 ադրբեջանցի հատում է Իրանի հետ սահմանը արևան երկրից Էժան սննդամթերք գնելու համար։ Ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը, ամեն օր հարյուրավոր մարդիկ խմբվում են սահմանի երկայնքով, որտեղ վաղ առավոտից արդեն երկար հերթեր են գոյանում և ժամերով սպասում Իրանի տարածք անցնելու համար։ Այնտեղ ամեն ինչ շատ ավելի էժան է, և միսը, և կարակը, և ձու։ Մենք $100 թոշակ ենք ստանում, հազիվ ենք ծայրը ծայրին հասցնում, այլ կերպ չենք կարող գոյատևել, ասում է Ադրբեջանից Իրան մեկնող այս կինը։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ վերջին ամիսներին առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները Ադրբեջանում իսկապես սրընթաց աճ են արձանագրել։ Շաքարավազն օրինակ թանկացել է 5%-ով, կարտոֆիլը ավելի քան 12%։ Ընդ որում սրանք դեռ պաշտոնական տվյալներն են, անկախ փորձագետների հաշվարկներով մինչդեռ գնաճի ցուցանիշները շատ ավելի մեծ են։ Կառավարությունը պնդում է, թե դրա պատճառը միջազգային շուկայի վայրի վերումներն են։ Փորձագետների համոզմամբ, սակայն, մեծ դեր են խաղում նաև կոռուպցիան, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հովանավորվող մենաշնորհները։ Ադրբեջանական շուկա սննդամթերք ներմուծելու իրավունքը փաստացի պատկանում է 1-2 ընկերության։ Մյուսները այդ ոլորտ մտնելու իրավունք չունեն, բացատրում է անկախ փորձագետ Բուգար Բայրամովը և ընդգծում։ Այդ մենաշնորները խթանում են գնաճը, քանի որ մրցակցություն չկա ոչ ապրանքների վաճառքի, ոչ էլ դրանց գների առումով։ Գնաճին նպաստող հաջորդ գործոնը ըստ փորձագետների կառավարման համակարգում մասնավորապես մաքսայինում տարածված կոռուպցիան է։ Մենք պարզեցինք, որ շաքարավազն օրինակ ներմուծվում է կիլոգրամը 35 ամերիկյան ցենտով, մինչդեռ ներքին շուկայում այն վաճառվում է գրեթե 4 անգամ ավելի թանկ կիլոգրամը $1.20, ասում է Բաքվի տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Գուաբատ Իվադողլուն։ Անսալով սպառողների դժգոհություններին, տնտեսական զարգացման նախարարությունը հավաստիացնում է, թե հետևում է գների տատանումներին և պատրաստ է խստորեն պատժել գործարարներին չհիմնավորված թանկացումների համար։ Շարքային քաղաքացիներին, սակայն, այդ հավաստիացումները դեռևս չեն համոզում և շատերի համար միակ այլ ընտրանքը մնում է հարևան Իրանը։ Եթե նրանք փակեն Իրանի հետ սահմանը, մենք սովից կմեռնենք, իրավիճակը իսկապես շատ բարդ է, Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում ասում է սահմանը հատող այս կինը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։